Әуе толқында азаттық радиосы. Сіздердің тайтын тақырыптардың кейбірі. Қазақстанның батысында мұнайшылардың ереуілі жалғасып жатыр. Наразылық акциясына қатысқан жұмысшылар жұмыссыз қалып жатса, ереуілдегілер биліктің назарын интернет арқылы аудартуға талпынып жатыр. Өткен айда бүлік болған Балқаш колониясында тағы да бір тұтқынның асылып өлуіне не себеп болды? Оралдағы қамау изоляторында жатқан өзбек азаматы сот шешімімен тағы да 2 айға қамауға да ұсталатын болды. Құқық қорғаушылар мен адвокат үкімнің әділетсіздігін айтады. Ал халықаралық тақырыптарда Ливиядағы жағдай қалай дамып жатқаны турасында өздеріңізді хабардар ететін боламыз. Қымбаттаған хабарымыздың соңында 1986 жылы Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық еріктісі ретінде Совет одағынан аттанған 17 дәрігердің бірі болып Бурундиге барған хирург-травматолог Елжан Жүнісбеков Африка елдерінде 25 жыл жұмыс істеп енді туған жұртына оралды. Арнайы сұхбатты да тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, Маңғыстау соты мұнайшылардың 28-нің өздерін қайтадан жұмысқа алу туралы талап арыздарын қанағаттандырмай тастады деп мәлімдеп отыр. Осы соттың баспасөз қызметі. Ал ереуілшілер болса, билікке сөздерін Twitter арқылы жеткізбекші болып, талпыныстар жасауда, бірақ олар айтады, әзірге талпынысымыз сәтті болмай тұр дейді. Тақырыпты Балжан Жеңіс қызынан тыңдап көрейік.
24 тамызда Ақтау соты мұнай компанияларының ереуілдеген 28 жұмысшысын қайта жұмысқа алу туралы талап арызын қанағаттандырмады деген ақпарат таратты. Олар Тұлпар мұнай сервис, Арғымақ транс сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері және Қаражанбас мұнай акционерлік қоғамы жұмысшылары. Сот таратқан мәлімет бойынша шағымданушылар жұмыс берушілер олардың дауы татуластыру комиссиясы мен еңбек арбитражында шешімін таппай жатып жұмыстан шығарылып жіберген. Біз талап арызы қанағаттандырылмаған мұнайшыларға хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Бізге мән-жайды түсіндірген мұнайшы Роза Төлетаеваның айтуынша, жұмысшылардың талаптары о баста мекеме басшылығын ауыстырса жұмысты бастаймыз деген жұмысшылардың талаптары орындалды, алайда жаңа бастық қайтып жұмысқа қабылдамай жатыр дегенді айтты.
Олардың требованиесі бастығын орнынан алып тұруды. Оның бастығын орнынан түсірген, бірақ жаңадан келген директор айтасыз, мен сізді шығарған жоқпын, мен сізді қабылдай алмаймын. Ереуілдің уақытында жұмыстан шығарылған адамды мен қайтадан қабылдай алмаймын.
Маңғыстау облыстық сотының баспасөз қызметінің мәлімдеуінше, Ақтау қаласының номер 2 соты ереуілдері заңсыз деп табылған жұмысшылардың жұмысқа қайта алу және жұмыс істеген кездегі орташа жалақылары мен моральды шығынын талап ету туралы арыздарында қайтарды. Сот шағымданушылар қатысқан шеру заңға қайшы деп шешім шыққандықтан жұмыс берушілердің еңбек келісім шартын бұзу орынды деп тапты, деді облыстық соттың баспасөз қызметінің өкілі.
Алайда бұған дейін Түпқараған аудандық сотының шешімімен олардың ереуілдері заңсыз деп танылған. Соған байланысты да нөмір 2 Ақтау қалалық сотының шешімімен бұл талапкерлердің талап арыздары негізсіз деп танылып, талап арыздар қанағаттандырусыз қалдырылған. Қазіргі қойылып отырғаны 305 бап, еңбек кодексінің 305 бабына сілтеме жасай. Алайда бұл жағдайда қазіргі ереуілді заңсыз деп танылған сот шешімі болғаннан кейін жұмыс берушінің бұл жұмысшыларды жұмыстан шығаруға, яғни еңбек кодексінің 54 бабының 1 тармағы 7 тармақшасы бойынша жұмыстан шығаруға құқылары бар.
Аталған істер бойынша сот шешімі тамыздың 12 мен 15 шыққан. Мұнайшыларға апелляцияға арыз жазуға 15 күн уақыт берілді. Тамыз айының ортасынан бастап Twitter қолдана бастаған Жаңаөзендегі мұнайшылардың саны бүгінгі таңда 20-ға жуықтаған. Ондағы мақсатымыз мәселемізге биліктің назарын аудару еді, дейді мұнайшылар. Мұнайшы Жолдасбай Азаматовтың айтуынша, мұнайшылардың көбі Twitter-ге телефон арқылы жазбаларын орнатады. Мұндай қызметті елдегі басты операторлар GSM Қазақстан және Картел жауапкершілігі шектеулі серіктестігі осы жылдың көктем айларында қосқан болатын.
SMS-пен жазамыз 40-40-қа. Көбіне сол телефонмен сообщение келеді, соны біздер сол сообщение жібереміз. Қасымыздағы жігіттерге сол интернет арқылы шығамыз.
Дегенмен мұнайшылардың көбі жаңа технологияның мүмкіндігіне сенімсіздікпен қарайды. Басты себеп биліктің үнсіздігі.
Карим Масимовтың сайты сол интернетке ашық деп еді ғой бізге. Сол кісіге көбіне жібереміз, одан дұрыс. Бардым, мен алып жатқан жоқ сол. Ешқандай жауап жоқ отыр. Бірақ жіберіп жатырмын сол кісіге. Қашан шешесіз, қалай шешіледі, ар жағы не болады деген.
Мұнайшылар сауал тастаған билік өкілдерінің арасында сонымен бірге Маңғыстау облысының әкімі Қырымбек Көшербаев, Нұр Отан партиясының хатшысы Ерлан Қарин, мәжіліс депутаты Бақты Сыздықова да бар. Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен айда Балқаш колониясында болған бүліктен кейін осы түрмеде бір тұтқын қаза тапқан. Бұл жайт шілденің 15-інде болғанымен енді ғана белгілі болып отыр. Қарағанды облыстық прокуратурасы колонияда дарға асылып өлген азаматтың жарылысқа еш қатысы жоқ екендігін айтты. Мұның сыртында жергілікті газеттерде колониядағы бүлікшілерді басу кезіндегі жарылыста қаза тапқан адамдардың тізімі де жарияланған екен. Микрофон алдында Мәншуға Саутай.
Тамыздың 24 күні Қарағанды облыстық прокуратурасының хабарлауынша Балқаш колониясында шілденің 15 күні дарға асылып өлген азаматтың түрмеде болған жарылысқа еш қатысы жоқ. Бұл туралы радиомызға облыс прокурорының көмекшісі Нұрбек Күзбақов айтты.
Никаким радикальным религиозным течением он не принадлежит. Просто этот человек получил из дома плохую новость. У него брат родной умер. При этом квартира брата, которая находилась в залоге в банке, она была банком реализована, продана.
Алайда сейсенбі күні кешкісін Тенгриньюс агенттігі Балқаш колониясында бүлікті ұйымдастырған азаматтың мәйіті бүліктен соң 3 күннен кейін түрме аумағынан табылғанын хабарлаған еді. Ақпаратқа сәйкес бүлікті басқаннан кейін сотталушыны айыппұл изоляторына қамаған. 3 күннен кейін сол жерде оны өлі күйде табады. Аузын құммен толтырған тұтқын камерада өзін өзі дарға асқан. Бұл туралы агенттік сотталушылар сөзіне сілтеме жасай отырып хабарлаған. Жалпы Балқаш түрмесінде жарылыстың болғанына 1 айдан астам уақыт өтсе де, жарылысқа қатысты тек қарама-қайшы ақпараттар ғана таратылып келеді. Мәселен, тамыз айының басында Қазақстанның ішкі істер министрлігі дегі тергеу тобына сілтеме жасаған Интерфакс Қазақстан агенттігі Балқаш түрмесіндегі жарылыстан 16 емес 12 адамның өзін-өзі жарған, 4 азаматтың қашып кеткенін хабарлап еді. Ал тамыздың 24 күні Қарағанды облыстық прокурордың көмекшісі Нұрбек Құзбақов бұл ақпаратты жоққа шығарып, жүргізіліп жатқан сараптаманың күрделілігіне байланысты мәйіттер әлі толығымен анықталып болмағандығын айтты.
Больше 200 фрагментов человеческих тел на экспертизе.
Дип Нұрбек Құзбақов оның айтуынша, қазіргі таңда тергеу амалдарын бас прокуратураның бұйрығымен құрылған тергеу тобы жүргізіп жатыр. Бұдан бөлек тамыздың 23 күні жергілікті газеттердің бірінде жарылыста қаза тапқан азаматтардың тізімі жарияланды. Ондағы ақпаратқа сүйенсек, қаза тапқан азаматтардың ең жасы 21-де, ал ең үлкені 41 жаста екен. Олардың арасында ең азы 3 жылға, ал ең көбі 11 жылдық жазаға кесілген. Бұл тізім турасында Қарағанды облыстық прокуратурасының көмекшісінен сұраған кезде, ол тергеу амалдарының әлі бітпегендігін алға тартып, бұл сұраққа жауап бере алмайтындығын айтты. Ал газетте жарияланған тізімде Қарағанды облысы Егіндібұлақ ауылында тұратын Зағила Ақашеваның ұлы Алмас Смайылов та бар. Ол шілденің 11 күні қайтыс болған ұлы туралы қаралы хабарды тек 10 күннен кейін ғана алғандығын айтып отыр.
Мәйіттің 21 күні шығып, таңертең 22 күні алып келді де, 22 күні түнде бірден кезінде келді, 23 күні қойдым. Ана өзімнің толыдан кейін бір ұлым бар, өзі екі ұлым, сол кішкентай ұлым 92 жылғы барып алып келді, қасымда бір көршімнің баласы бар.
Дейді Зағила Ақашева. Баласының ешбір діни ұйымға қатысы жоқ екендігін айтқан ана, баласының өзін өзі жарғанына сенбейді.
Ондай болмайды, өйткені бала менің амандық болса сол күзде өзім шығарып аламын деген. Шығатында уақыт болды, 5 жылға кеткен бала 3,5 жылы өтті. Қалай жағдай, не қылса да менің балам сондайға бармайды ғой, әрекет өзін өзі жасамайды.
Дейді көзіне жас алған ана. Оның айтуынша, баласы 7 баламен бірге қызды ұрлады деген айыппен 5 жылға сотталып кете барған. Ол ұлының жала құрбаны болып кеткендігіне сенімді.
Ол кетті бала бір қызды зорлады деген оғыз пәлесіған ше, не шындығы жоқ ұшым. Сонымен кеткен балалар. Балам бір орнынан тұратын баладың, жуасып баладың, не қақтан кетіп отыр. Өзімді өкінем, өзімді өкінішті кетті отыр бала. Қақым дегенде батырым бір сүгінді.
Еске салсақ, құқық қорғау органдары шілденің 11-іне қараған түні Балқаш қаласы маңында орналасқан АК-159-21 жалпы тәртіптегі колониядағы бір топ сотталушының қашпақ болып, түрме күзетшісіне шабуыл жасағанын хабарлаған еді. Сотталушылар мен түрме қызметкерлері арасында болған атыстан колонияның бір күзетшісі қаза тауып, бірнеше қызметкер жараланған. Ресми билік бүлікшілер мен полицияның тіресі колония ішіндегі өндірістік базада жалғасқанын, ақырында 16 тұтқынның осы жерде өздерін өздері жарып жібергендігін хабарлады. Бұл оқиғадан бері 1 айдан астам уақыт өтсе де, ресми орындар жарылысқа қатысты жұтаң ақпарат беріп келеді. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуіт ұлқында азаттық радиосы қымбаттаған енді бір сәт халықаралық жаңалықтарға да кезек берсек. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи өз қолдаушыларын көтерілушілермен шайқасты жалғастыруға шақырды. Осыдан бір күн бұрын оппозициялық күштер Каддафидің Триполидегі резиденциясын басып алып, ел астанасындағы бақылауын күшейткен болатынды. Енді бүгінгі Ливиядағы жағдайлар қалай дамып жатыр екен, сол жөнінен сізбен бізге кеңірек әңгімелеп беру үшін жаңалықтар редакторы Саида Бабамғожадан сұрасақ. Саида, Муаммар Каддафи өзі табылған ба екен?
Сағат Ливия басшысы Муаммар Каддафи қашып кеткен болуы мүмкін, бірақ ол өзінің берілмейтіндігін айтып, қолдаушыларын Триполиді көтерілушілерден тазартуға шақырды. Каддафи Баб Аль-Азизия резиденциясын басып алған көтерілушілерді сатқындар мен тышқандар деп атады. Триполи мен оның сыртындағы барлық тайпалар, жастар мен қариялар, әйелдер мен қарулы комитеттер Триполиге шабуылдап, сатқындар мен тышқандарды жоюы тиіс. Көтерілушілер сіздерді өлтіріп, денелеріңізді масқаралайды, деді Каддафи. Оның бұл мәлімдемесі жазылған аудио таспаны жергілікті Әл-Рай телеарнасы эфирге берді. Каддафидің айтуынша, ол сейсенбі күні Триполи көшелерінде жүрген, бірақ оны ешкім танымаған екен. Каддафи қаланы қорғауға дайын тұрған жас ливиялықтарды көргендігін айтады. Триполи мен оның сыртындағы тайпалар және тайпаға жатпайтын Триполи тұрғындары өз аудандарын және Триполиді тазартуы керек, дейді Каддафи. Ливия астанасындағы бас журналистерінің айтуынша, көтерілушілер Каддафидің резиденциясына шабуылдап, оны тонаған, бірақ Каддафидің жасырынатын жері көп делінеді. Каддафи режиміндегі бұрынғы жоғары лауазымды ресми өкілдердің айтуынша, Баб Аль-Азизия резиденциясы Триполидің басқа аймақтарына шығатын құпия ұзын туннельдермен байланысқан екен, сондықтан Каддафи сол туннельдер арқылы тезірек қашып кеткен болуы мүмкін, дейді олар. Сонымен Муаммар Каддафидің қайда екендігі белгісіз болып тұр, ал Триполидегі оппозициялық күштер Каддафидің резиденциясын жауыздық сарайы деп атап, бүгін жаңа демократиялық Ливияның басталуын атап өтетіндіктерін айтып отыр.
Рахмет Саида әңгімеңізге, қымбат ағайын, сонымен Ливияда болып жатқан соңғы оқиғалармен өздеріңіз таныстырып өттік. Қазір шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қайтадан Қазақстан жаңалықтарына оралсақ. Тамыздың 24 күні Оралдағы уақытша қамау изоляторында жатқан өзбек босқынына қатысты сот өтті. Онда Өзбекстан тарапынан аса ауыр қылмыс жасалды деп айыпталған азаматтың әлі де 2 ай қамауда қалатындығы жайлы шешім шығарылыпты. Өзбекстан Сабиржон Насыровты Әндіжан оқиғасына қатысы бар деп айыптап отыр. Ал өзінің еш кінәсі жоқ екендігін мәлімдеген Насыров тергеу изоляторында аштық жариялаған. Дегенмен изолятор басшылығы мұны жоққа шығарып отыр. Тақырыпты Мәншүк Асаутай сізбен бізге кеңірек әңгімелеп береді.
Тамыздың 24 күні Орал қалалық соты тергеу изоляторында қамауда жатқан өзбек босқыны Сабиржон Насыровке қатысты істі қарады. Сәрсенбі түстен кейін сот залынан шыққан Насыровтың адвокаты Ярослав Равдель азаттыққа соттың шешімін айтқан еді.
Сот Насыровты тағы 2 ай мерзімге қамауда ұстау туралы шешім шығарды. Бұған Өзбекстанның Насыровқа іздеу жариялағандығы және оны айыпталып отырғандығы жайлы қаулысы негіз болып отыр. Оны өзбек елі аса ауыр қылмыс жасады деп айыптап отыр.
Дет азаттыққа түсініктеме берген адвокат, ол сондай ақ сот шешімін қайта қарауға өтініш жазатындығын жеткізді. Өзбекстандық босқын Сабиржон Насыров осыдан бір ай бұрын Өзбекстанның сұрауы бойынша ұсталған болатын. 39 жастағы ол 2005 жылдан бері Ресейдің Нижний Новгород қаласында тұрып келген, уақытша тұруға рұқсаты да болған. Осы жылдың 23 шілдесінде Ресейде жүру уақыты аяқталып, жаңа миграциялық карта алу тиіс еді. Осы мақсатта ол Ресейден шығып қайта кіру керектін. Осы себепті ол Қазақстанға келген екен, алайда мұндағы шекара қызметі оны қамауға алды, дейді радиомызға істің басы қасында жүрген құқық қорғаушы Павел Кочетков.
Ему нужно было пересечь любую границу, то есть из России выехать и заехать назад. Россияне его свободно выпустили, а на казахстанской границе его сразу задержали.
Оның сөзінше, қазақ шекарашыларының оны қамауға алуына 2006 жылғы Өзбекстанның Насыровқа іздеу жарияланғандығы жайлы қаулысы негіз болған екен.
ходатайстве страны Узбекистана. Там указывается, что он являлся членом.
Өзбекстаннан келген құжатта Насыровтың экстремистік бағыттағы тіркелмеген ұйымның мүшесі екендігі жазылған. Әндіжан оқиғасына қатыспаса да көмектескен, ұйымдастырған тіпті айлығының 1/5 бөлігін беріп, қаржылай демеушілік жасағандығы көрсетілген. Бірақ бұл жай ғана сөз. Себебі әзірге ешқандай дәлел көріп отырған жоқпыз.
Сериал одна пятая часть своей зарплаты. Но это все слова. Доказательств этому мы никаких не видели.
Дейт азаттыққа құқық қорғаушы Павел Кочетков. Сәрсенбідегі сот отырысына келген Сабиржан Насыровтың інісі Абдулла ағасының ешқандай заң бұзбағандығын айтып отыр. Сондай-ақ адвокат Ярослав Равдель де соттың бүгінгі шешімі заңсыз екендігін айтып отыр.
Мы считаем, что арест изначально не должны были функционировать.
Біздіңше Насыровты қамауға алу мен оны тағы 2 айға ұзарту болмауы тиіс. Себебі халықаралық ұйымдар азаптау фактілерін анықтаған мемлекетке азаматтарды кері қайтарылмауы керек. Бұл туралы қылмыстық процессуалдық кодексте көрсетілген. Осы негізде Насыров Өзбекстанға экстрадицияланбауы тиіс. Сондықтан біздің пікірімізше қамаудағы мерзімді ұзарту мен оны қамауға алудың өзі заңсыз.
Поэтому считаю, что продление саморест он незаконен.
Дейт адвокат Ярослав Равдель. Бұдан бөлек, қорғаушы Павел Кочетковтың сөзінше, Насыров өзінің кінәсіз екендігін дәлелдеу үшін тамыздың 20-сынан бері изоляторда аштық жариялап жатқан көрінеді. Қазір оның денсаулығына шарлаған, оған туыстары және адвокаттарымен кездесуге рұқсат берілмей отыр. Ол үшін осы істі қарап жатқан орнынан арнайы рұқсат қажет екен. Дегенмен рұқсат сұрап, ұлттық қауіпсіздік қызметі мен облыстық прокуратураға жіберген өтінішіне адвокат әлі күнге дейін жауап ала алмай отырғандығын айтып отыр. Сондықтан Насыровтың аштық жариялағандығы туралы нақты айта алмаймын, дейді адвокат Ярослав Равдель. Біз бұл мәселеге қатысты Орал қаласындағы С4 тергеу изоляторы бастығының орынбасары Жанболат Арыстанұлына хабарласқан едік.
Жоқ, онда ешқандай деректер жоқ. Ешқандай жеткен жоқ, онда жоқ. Жағдай жақсы, ол онда тамақ ішіп. Олардың тамақтары қазір біздің гражданскадан жақсы тамақтар олардың.
Айта кету керек, енді алдағы 2 айдың ішінде Өзбекстан жағы қамаудағы Сабиржан Насыровты экстрадициялауға қатысты дәлелдер келтіріп, Қазақстанға ресми сауал жолдауы тиіс. Содан кейін Қазақстан жағы бұл мәселеге қатысты шешім шығарады. Алайда құқық қорғаушылар Насыровты қайтаруға болмайтындығын айтып отыр, өйткені отанында оны мәжбүрлеп қинап, бәрібір айыбын мойнына алып, әділетсіз сот өтетіні анық, дейді өзбекстандық адам құқығын қорғаушылар. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбаттаған енді хабарларымызды азаттыққа арнайы берілген бір сұхбатпен одан әрі қарай жалғастырсақ, аздаған алдымен кіріспе. 1986 жылы Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық еріктісі ретінде Совет одағынан аттанған 17 дәрігердің бірі болып Бурундиге барған хирург-травматолог Телжан Жүнісбеков Африка елдерінде ширек ғасыр бойы жұмыс істеп, жақында туған еліне оралды. Алғаш Телжан Жүнісбеков Бурундида 5 жылдай хирург-травматолог ретінде еңбек еткен. Сол кезде Біріккен ұлттар ұйымының еріктілер қатарын өтуге өтініш бергенімен Мәскеуден құжаттары қайтып келген екен. Телжан бұл мақсатына Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін ғана қол жеткізген. Ол 1995 жылы Біріккен ұлттар ұйымының еріктілер қатарына алынған соң да сол елдегі миссиясын жалғастыра береді. Шекарасыз дәрігерлер ұйымының бағдарламасымен Голландияда да 4 ай жұмыс істейді. 1998 жылы Руанда ұлттық университетінде дәріс оқуға шақырылады. Осында медицина факультетінде сабақ бере жүріп, 4 жыл бойы хирург міндетін атқарады. Бұдан кейін Конго, Шығыс Тимор елдеріндегі жергілікті тұрғындарға дәрігерлік көмек көрсетіп, одан соң қайтадан Руандаға барып жұмыс істейді. Соңғы 5 жыл бойы Телжан Жүнісбековтің Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық еріктісі ретіндегі дәрігерлік қызметі Кот-дивуарда жалғасқан екен. Телжан Жүнісбеков Біріккен ұлттар ұйымының еріктілердің еңбек шартын әр 6 ай сайын ғана ұзартып отыратынына қарамастан, осы соңғы 3-4 жылда келісім шартымды әр жыл сайын өзгертіп ұзартып отырды. Өйткені зейнеткерлік жасқа жеткеннен кейін де бірнеше жыл қызмет етуімді өтінді, дейді Біріккен ұлттар ұйымының осы Кот-дивуардағы бөлімшесі. Қазақстандық хирург Кот-дивуардағы Біріккен ұлттар ұйымының қызметкерлеріне дәрігерлік қызмет көрсетумен қатар жергілікті халыққа жәрдем берген, осы елде хирургия саласының дамуына да үлес қосқан. Осы жылдар ішінде Жапония мен Оңтүстік Америкаға ғана табаным тиген жоқ деген Телжан Жүнісбеков өзінің азаттыққа берген сұхбатын былайша бастаған болатынды. Сізге дейін осы біркен ұлттар ұйымында медицина саласында жалпы жұмыс деген қазақ болды ма екен?
Болмаған. Медицина саласында болмаған. Біркен ұлттар Қазақстанда, мен сізге анау қазір неде Астанадағылар что-то про меня забыли. Өткенде барып көрдім, біркен ұлттар жаңағы еріктер қатарында мені ане алыпты, олар мені алып тастапты. Енді мынау шетелде болғаннан кейін кішкене ары жақ бері жақты көп көресің ғой, көп елді көресің, жұртты көресің. Ең керегі бірінші білім, екінші тіл байлығын оңға көмек көрсеткен өте қызық. Оның ішінде өзіңді көрсетесің ғой, өзіңді көрсеткен қазақты көрсеткен. Сен бір адамға қарап олар бүткіл ұлтқа баға беруге болады екен.
Осы ұзақ жылдық шетелдегі жұмысыңызда соның барысында өзіңіздің есіңізде бір мықты сақталып қалған бір жайттар бар ма?
Өте көп қой. Мен бір екеуін ғана айтайын.
Иә, иә.
Оның бұрын дейді жаңағы провинциальный город 500,000 халықтың ішінде соны ответственный хирург болып істедім ғой. Жаңағы воздың ретінде программасы бойынша өмірден еш кетпейтін бір жағдай. Мен хирургпын. Хирургия, травматология бәрі онда жоқ. Сосын бір күні сағат түнгі 2:00 біздің медбрат дежурный қағаз алып кетті. Доктор біздің акушерствода бір әйелді алып келді. Жолдасы алдымен келіп қалған ғой.
Баладан бұрын, иә?
Баладан жолдасы келіп қалды. Сонымен енді гинекологиямен асыға айналысып көрген жоқпыз. Енді бәрін білеміз ғой енді, бірақ жалпы специалист ретінде мен оған көп қарамайтын. Сол кезде енді соны түнгі сағат 2:00 шақырды. Өзіңіз қараңыз, жалғыз хирург, не басқа местный дәрігер жоқ. Провинциальный директор жиналысқа кеткен. Сол мен ғана, сол мені дәрігер мені оға шақырып отыр. Бармасаң өліп қалады. Бар бауыруды көрдім. Көрсем баланың жаңағы жүрек қағуы естілмейді. Сонымен сразу шындай жаңағы операция, олар дайын екен. Мен телефонда сразу жуынып операция жасап баланы шығарған кезде өліп қалған екен дедім ғой. Өліп қалған екен десем, қойдым, аяғыма бірдеңке жыбырлаған сияқты. Кім деген дереу алып кестім дағы бағанағы реаниматолог неге анестезиологқа бердім, мына ажыби соны бердім. Сонымен бір минутта екі минуттан соң баланы дейді, ауырым да сау қалды, бала да жақсы. Бұл енді менің өмірдегі ең бірінші жаңағы кесарево сечение деген бізде енді біздің профессор бірдеңелер жасайды ғой.
Сіз аяқ астынан жасай салдыңыз оны?
Соныменен қойшы, ол бір. Енді тағы осындай бір аналогичный бір жағдай 9 апрель күні сол биыл.
Биыл өзі азаматтық соғыс болды ғой Кот-д'Ивуарда?
Осы биыл Кот-д'Ивуарда ол кезде соғыс болды. Сол кезде массовый жаңағы поступление барлығы. Енді біздің ондай оның негізі клиникасы, біздің клиникаға оған жұмыс жасамау керек негізінде, бірақ онда анандай гуманитарный помощь біз жұмыс жасадық. 60 адам келді. Соның бәрінің ішінде енді оның ішінде бәрі хирургия, лапаротомия, торакотомия, то есть оның барлығы мынау жүрек ранение сердца, ранение легких деген оның барлығы болған дүние. Оның бәрі бастан өтті. Сақтап қалған сақтап қалдық, сақтамаған енді алла алды, құдай алды деп кете берді ғой. 8 күні кешінде көп ауру түсті. Түскен соның ішінде енді бір әйел уақытысы келіп туарманға уақытысы келіп солардың ішінде сол жаңағы толға келіп қалған ғой. Толға келгеннен кейін енді не өзі жатқызып біздің больница, енді біздің отделение құрған басатын жер жоқ, бар жерде аурулар. Соны кейін барып көрдім, баланың басы келмеген әлі,
төмен түспеген,
бүгін әлі жоғары. Соны жаңағы керекті назначениесін айтыңдар, қазір понаблюдаймын еще бір екі сағат. Соныменен сағат 4:00 жаңағы медсестрам тағы келеді. Не болды? Ешқандай қозғалыс жоқ. Барып қайтып көрсем, шынында да ешқандай бір қозғалыс жоқ. Ана кричит, болит, схваткадан есі кетіп операцияға алып кесарево сечение. Ұл бала туды, керемет, жақсы, сондай әдемі, папа қандай, әлгі баран. Соның кіндігін кесіп бәріне әйелге де ұсын. Сонымен әке шешесі балаға менің атымды берді. Фамилиясы Диоманди Исмаил Белжан деп қойды.
Кіндік балаңыз болды ғой.
Соныменен кіндік бала болды. Соныменен жарайды, енді айтамын, ең нашар болғанда мен сияқты бір хирург болсын дедім, болды.
Сіз сияқты біріккен ұлттар ұйымында жұмыс істесе жаман емес қой?
Мен үшін ерекше. Неге десеңіз, баланың өмірге, адамның өмірге келу деген бұл деген үлкен бақыт. Сондай бақытты өміріне адам сезінбейтін шығар деп ойлаймын.
Мынау Кот-д'Ивуарда биыл өте қиын болды ғой. Былтырғы қарашада сайлау болды, одан кейін президент бұрынғы кетпеймін деді. Иә, ана оппозицияның жетекшісімен жеңдім деп мен президент болуым керек деп ақыр сол болды ғой енді.
Ол негізінде сол оны выиграл Ватара. Ватара алсаң оны выиграл. Өйткені біз соған тікелей қатыстық. Оның бюллетендерін барлығын санаған біздер. Тікелей Біріккен Ұлттар Ұйымының соңдарын санап, соңғы оригиналдарын өздеріне беріп, өзге копиясын өзімізге қалдырғанбыз. Сол себепті Біріккен Ұлттар Ұйымының жаңынесі ешқандай ол бұлай тайып кетуі болған жоқ. Болуы мүмкін емес.
Сіз қалай ойлайсыз? Қазақстанда осындай сайлау болуы мүмкін ба? Осындай жағдай болуы мүмкін бе екен?
Қазақстан ондай өрімге жеткен жоқ. Неге десеңіз, бізде жаңағы демократия деп айтамыз ба? Демократия деп айтқан жоқ. Бізде қазіргі заманда қазіргі мен ішім ашиды, ішім ауырады, елге келгенде мен жыламын келеді. Не?
Қымбатты ағайын, Біріккен Ұлттар Ұйымында тұңғыш халықаралық қазақ еріктісі болып 25 жыл бойы жұмыс істеген Телжан Жүнісбековпенен сұхбатымыздың жалғасын таңғы бағдарламамызда тыңдайсыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарына тағы да бір тоқталып өтейін. Оны Маңғыстауда ереуілге қатысқан 28 мұнайшы жұмысқа қайта алынбайтын болды. Орал қалалық соты өзбек азаматы Собиржан Насировты тағы 2 ай мерзімге қамауда ұстау туралы шешім шығарды. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи өз қолдаушыларын көтерілісшілермен шайқасты жалғастыруға шақырды. Петропавл қаласының шетіндегі Владимир Ленин ескерткіші қоғам қысымымен қала орталығына қайта көшірілген. Өзбекстан мен Оңтүстік Корея Өзбекстанда газ химия зауытын құру туралы келісімге қол қойды. Медведевтің айтуынша, Солтүстік Корея арқылы Оңтүстік Кореяға табиғи газ тасымалдайтын құбыр салу туралы Мәскеудің ұсынысын Пхеньян қолдаған. Мәскеуде қастандықтан қаза тапқан журналист Анна Политковскаяның ісіне қатысты күдікті ретінде бұрынғы полиция қызметкері ұсталды. Ардақты ағайын, бүгінгі тікелей әуе толқынында хабарларымыз осыменен аяқталды. Әрдайымда амандықпен тілдескенше сау-саламат болып тұрыңыздар.